Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Докъде стигна разплитането на мрежата от влияние в съдебната система, изградена от Мартин Божанов, нотариус? През 2020 съдия Владислава Цариградска и колегата й Цветко Лазаров разказаха пред Висшия съдебен съвет, че предполагаемата престъпна група на Мартин Божанов, нотариус ги е заплашвала. Тогава прокуратурата не реагира, а разследване срещу Божанов започва едва в края на април 2023 година. В края на януари тази година нотариуса беше убит. Убийството му повлече след себе си поредица от скандали, но всичко затихна. Гостувани съдия Владислава Цариградска, здравейте!
Здравейте!
Какво се случи за тези 9 месеца, мога да кажа, откакто на практика по-малко са от 9, но да кажем, че са почти толкова, от убийството на нотариуса, когато на практика присъствието му стана, съществуването му стана публично известно, името му влезе в фокуса на общественото внимание, станаха обществено достояние вашите случаи, свързани с заплахи и какво?
Стана това, което всички наблюдаващи процесите и не случващия се преход у нас 30 години, всички, които го наблюдавахме, очаквахме този резултат. Ще използвам по-лесно разбираемите изрази за непрофесионалната аудитория – смачкване на случаите. Как се случва това? С упражняване по обичайния начин на прокурорския произвол, дали да бъдат разследвани категорични убедителни данни за извършени тежки криминални престъпления или напротив, да използвам този термин, много неприятен, но всъщност и самите прокурори си служат с него, разпъване на чадър и скриване на информацията, от която обществото, а и пряко засегнатите магистрати, както и всъщност гилдията, не само на съдиите, на прокурорите, а и на следователите, има интерес да получи достъп. Специално за Мартин нотариуса, Мартин Попрякор нотариуса, информацията, събрана от Главна дирекция борба с организираната престъпност, е била на разположение на Софийска градска прокуратура още на 12 декември 2022 година.
Той е бил жив.
Той е бил жив. Всички негови съучастници са били необезпокоявани и най-важното, все още не е имало толкова голям обществен натиск, което означава, че тези групи са функционирали по обичайния дързък, арогантен и флагрантен начин, по който те са осъществявали престъпната си дейност. Това означава, че към този момент, декември 2022 година, прокуратурата е можела да започне да събира доказателства за това, което в предварителната разработка МВР е поднесла. А това са били данни за организирана престъпна група, в която участват и магистрати, висши магистрати, данни част от тази група да е и тогава главния прокурор Иван Гешев. Според информацията събрана от МВР, тази група, наред с имотни измами, които са кумулирали вероятно огромен многомилионен доход, се е занимавала професионално и системно с оказване на натиск върху магистрати. Това са тези, които не са част от мрежите и които не се подчиняват на исканията на групата. Тази информация е била на разположение на градския прокурор госпожа Илияна Кирилова, но тя не е предприела никакви действия до 27 април 2023 година. Това са дни преди да избухне взрив до автомобила на главния прокурор Иван Гешев, когато е образувано досъдебно производство, разследване за дейността на групата около нотариуса. Нещо, което е изключително важно да бъде подчертано, е какво се е случило месец и половина по-рано. През март месец в Софийска районна прокуратура при условията на някаква необичайна незабавност започва събиране на доказателства и е образувано досъдебно производство срещу Петьо Петров Еврото за група около него, която също е имала за предмет извършване на различни престъпления, сред които незаконно събиране на информация чрез тайни способи, а така също и оказване на принуда на магистрати. Това досъдебно, което първоначално е започнало при условията на спешност в Софийска районна прокуратура, първоначалните данни са за съпричастност и на сега изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Какво показва това? Тези две досъдебни производства представляват взаимните козове, с които Иван Гешев и Борислав Сарафов са разполагали, процесуални козове. По-късно цялото общество видя и техния конфликт, но моето мнение, съдейки на база на това как нищо няма да се случи по нито едно от двете досъдебни производства към днешна дата, показва, че прегрупирането с тяхната лексика от един изтекъл запис, прегрупирането в прокуратурата беше осъществено успешно и тези две досъдебни производства трябва по някакъв начин да приключат без да има сериозни поражения върху двете групи и върху главните действащи лица в двете групи.
Как си го обяснявате? Аз ще вкарам малко и обяснения, защото хората за толкова време, аз честно казвам, докато ви слушах, в един момент се замислих, започнах да си връщам лентата. Гешев тази година ли беше атентата срещу него, миналата ли? Толкова много събития бяха на гъсто, но да обясним, това с прегрупирането е реплика от един изтекал запис на разговор между Сарафов и Гешев, където Сарафов успокоява Гешев, че всичко ще бъде наред, прегрупираме се. Това е в период, в който вече стола на Гешев се клатеше. Иначе най-общо в цялата картина Сарафов се свързваше с групата на Еврото, Гешев се свързваше с групата на нотариуса. Най-грубо така бяха разпределени двата лагера. Но вие като подреждате двете събития, въобще събитията от този период, как нареждате пъзела? Откъде идва това прегрупиране? Защото то очевидно е започнало в месеците назад. И кой го е стартирал да се случва?
Аз не мисля, че това е по възможностите на един човек. А прегрупирането, според мен, е резултат на това, което всеки би разбрал и се използва като нарицателно за обещанието за пазене на тайна, умерта в италианската мафия. Аз смятам, че в последните 30 години в съдебната власт и по-специално в прокуратурата има умерта и нито обществото, нито редовите и почтени магистрати разбират какво точно се случва и какви точно престъпни процеси протичат вътре в самата съдебна власт. И за да бъде ясно, е добре да напомним какво представлява фигурата на главния прокурор в българската действителност. Първият главен прокурор, избран след демократичните промени, най-ясно обяснява всевластността на тази фигура и няма никакво значение кой персонално изпълнява тази длъжност. Иван Татарчев го казва много ясно. Над мен е само Господ. Тоест ние имаме една фигура, разполагаща с най-голямата репресивна власт, която може да има в една държава, върху която, освен всевишна сила, няма всъщност възможност за упражняване на легитимен контрол и власт върху упражняването на тези правомощия от главния прокурор. След това трябва да припомним, че ние имаме едни злокобни и зловещи истории в които са въвлечени главни прокурори и по-специално фигурата на Филчев. Делото, заради което днес правим някакви жалки опити да въведем някакъв механизъм, на базата на който да може някой в българската държава да упражни контрол и да разследва включително тежки престъпления, за които има данни, че може да се извърши
за главния прокурор.
Да, това е делото Колеви срещу България. Най-накратко, имаме разстрелян прокурор от най-висшата върховна прокуратура, който е бил в открит конфликт с колегата си Филчев, тогава главен прокурор. Прокурора Колев е разстрелян насред центъра на София. И до ден днешен, въпреки данните, установени и от съда по правата на човека, за това да има вероятност и да има версия, която да сочи главния прокурор да е бил замесен. В това убийство в България няма кой да проведе независимо и ефективно разследване. Има още немалко случаи, включително на самоубийства на прокурори от главна прокуратура, прокурора Джамбов, които също не са получили отговор въпреки откритите конфронтации. Затова смятам, че е много важно да се вижда този контекст. Този контекст създава една култура и създава една среда на страхопочитание към фигурата на главния прокурор. И затова няма често да чувате открита критика срещу действията на главните прокурори, които и да са те, а тези, които дръзнат да отправят критични бележки, биват назидателно наказвани с едни или други средства. Преди избора на Иван Гешев за главен прокурор, мога да ви припомня, той е споменаван публично и открито от съдията Наска Дишева. Тя е член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Тя е съдия, избрана пряко от колегите си съдии. Тя не е политически избор от квотата на Народното събрание. Тя беше получила по ефемистичен начин заплашително съобщение от Иван Гешев, защото си беше позволила да задава критични и неудобни въпроси. Пред заседателната зала на Висшия съдебен съвет той беше казал: виждам, че от вас ще стане един чудесен общински съветник. Казано от главния прокурор в тази среда, с която ви върнах десетилетия назад, това казва много на тези, които решават да се противопоставят, включително като членове на Висшия съдебен съвет.
В едни от първите си интервюта, това, което казвате, е, че по време на заплахите, които са били отправени към вас, имената, които са били споменавани, са били на Гешев и на Пеевски. Получихте ли отговор на въпросите, защото имаше изслушвания в парламента, за това каква е била тяхната роля и дали наистина са замесени в цялата тази схема? Имат ли връзки с нотариус, с Петю Петров?
Не, отговори не съм получила и малкото възможни легитимни средства, които биха ми дали възможност да разбера дали това е вярно, а именно през разследването, вече бяха почти безвъзвратно отнети, след като беше разстрелян Мартин Божанов по прякор нотариуса и когато имаше наистина фокусиране на голямо обществено внимание и медийно върху този случай, защото аз държа и подчертавам да кажа, че аз съм разказала публично от момента, в който вече беше отправена откритата заплаха към мен в съдебно заседание през 2020 година. Разказала съм го публично при излъчване, но не е имало абсолютно никакъв медиен интерес от 2020 до разстрела. Това не е без значение, защото показва как само скандалността и отнемането на един човешки живот може да привлече внимание към толкова тежки и сериозни проблеми за функционирането. Но след като се явих, и то се явих по мое желание във Висшия съдебен съвет, в съдийската му колегия, За да разкажа пред колегите ми как всъщност нищо не се е случило от 2020 до разстрела през 2024 година. Това се случи на 13 февруари. За да разкажа на колегите ми от съдийската колегия как всъщност прокуратурата при достатъчно данни да предприеме действия, като най-малкото да привлече към наказателна отговорност лицата, които са застанали очевидно пред мене и пред съдия Лазаров, а това освен Мартин Божанов, вече покойник, бяха и адвокатите Велимир Атанасов и Калин Чанков. Когато разказах за това прокурорско бездействие и нежелание да ми бъде позволено като пряко пострадало лице да се запозная с материалите и да разбера защо се бездейства, още на следващия ден градска прокуратура, представлявана от прокурор Йордан Петров, който е определен за наблюдаващ прокурор, отделя материалите, касаещи това, което се е случило спрямо мен, отделя ги от цялата престъпна деятелност на тази организирана група, която аз определям като мафия, защото тя взаимодейства с най-висши представители на магистратурата, отделя материалите и ги изпраща в окръжна прокуратура Ловеч, която пък от своя страна го дава за разследване на районно управление на полицията в Троян. Тоест тази тежка криминална престъпност се разследва най-добре в едно районно управление на един малък град в България. Ето така бива лишен някой, който е пряко заинтересован да разбере цялата истина. Не само това, аз съм получила заплахи, както аз, така и семейството ми още през 2020 година. След публичното ми изявление, тези заплахи се подновиха в много по-дързък и зловещ формат. Въпреки това, вероятно на вас е известно, като източник на тези заплахи се посочва психично болен човек. При все всички съмнения, самите заплахи да изхождат отново от група. При все, че наблюдаващия прокурор Йордан Петров е бил по публично оповестена информация под охрана заради разследването срещу Мартин Божанов още от 2023 година. Това беше единственото правно средство, с което аз разполагах, бидейки пряко пострадала, да мога да насочвам и да искам от прокуратурата да предприема действия по разследване, чрез които да бъдат разкрити всички съучастници.
Продължавате ли да чувствате заплаха по отношение на вас и семейството ви? Продължават ли заплахите?
Открити заплахи няма. Освен това, смятам, че моите чувства са без значение.
Добре, бивате ли заплашвана? Смисъл, получавате ли заплахи? Нека така да ви попитам.
Не. След тези, които получих, повече не съм получавала, но смятам, че посланията бяха достатъчно ясни и целенасочени. Аз да мълча.
Откъде идва политическия чадър според вас, когато наблюдавате събитията от последните месеци? Кой има влияние върху тази система?
Въпросът ми е доста сложен, защото отговорите, които аз мога да дам, са само на база на някаква публична информация. Отзад очевидно текат процеси, до които ние с вас като граждани, аз като пряко заинтересована, ние нямаме достъп. Така да се каже, зад кулисните договорки задвижват основно процесите. Но изглежда и когато следя кои политически партии саботират плахите опити на Народното събрание да се намеси и поне да осветли част от процесите, определено се очертава твърдо ядро от две политически партии. Ще се въздържа да ги назовавам, защото не искам да бъда въвличана, както вече нееднократно се случи, да бъда въвличана в политическата игра и злоупотреба.
Питам ви, защото включително и политици, които рядко говорят по тази тема, споменават имена. Ахмед Доган, почетният председател на ДПС, след като влезе в открита война с Делян Пеевски, каза, че Пеевски си е извоювал позиции в съдебната система. Т.е. имаме съвпадение на имената с това, което вие сте чули и ви е казано, че това са хората, които имат влияние.
За да предпазя себе си, ще ви дам отговор, позовавайки се отново на решение на Съда по правата на човек. По едно от делата, по които държавата ни е осъдена заради злоупотреба спрямо съдия. Първото дело, то предхожда това, което сега ще спомена, е делото на съдия Мирослава Тодорова срещу България. По това дело за първи път държавата ни беше осъдена за нарушение по член 18 на конвенцията. Това означава използване на едно законно средство за постигане на нелегитимна цел. В случая е използвана законната процедура за търсене на дисциплинарна отговорност спрямо съдиите. Спрямо съдия Мирослава Тодорова е проведено дисциплинарно производство, включително първоначално тя е уволнена от Висшия съдебен съвет по съображения за допуснати времеви забавения в някакви производства. Само че Съда по правата на човека установява, че срещу нея е имало политическа поръчка. Тогава главен представител на подадения сигнал към Висшия съдебен съвет, който изпълнява тази поръчка, е тогава активен представител на ГЕРБ, министърът Цветан Цветанов, да, който води саморазправа с съдия Тодорова, която е председател тогава на Съюза на съдиите в България и се опитва да брани съдийската независимост в името на това обществото да има достъп до независим съд. Съда по правата на човека признава, че това дисциплинарно производство преследва основната цел да запуши устата на съдия Тодорова, но постига също така и допълнителна цел, която подрива демокрацията, а именно сплашва съдиите. Съда в Страсбург ясно вижда ефекта, който аз мога да го потвърдя като активен член на Съюза на съдиите в България, член на управителния съвет. Сплашване на съдиите да не говорят за проблемите. Второто дело, и сега ще дам отговор на въпроса ви за Пеевски и за Доган. Второто дело е на Веселин Пенгезов срещу България. Тогава той е председател на Софийския апелативен съд и се готви да участва в процедура за втори мандат като председател на този съд. Ще цитирам думите на съдия Пенгезов тогава, който е отстранен от процедурата, защото му е повдигнато обвинение за злоупотреба с парични средства по някаква европрограма, оправдане окончателно. Но тогава той казва пред Висшия съдебен съвет: Доганчо даде поръчката на Делянчо, а Делянчо предаде на Сотирчо. Тогава главен прокурор е Сотир Цацаров, който иска отстраняването от длъжност на съдията Пенгезов. В това осъдително решение срещу България всъщност е изобличено това, което сега аз се опитвам да обясня, че прави прокуратурата. Всъщност Съда по правата на човека вижда как прокуратурата може да се разправя без никакви предпазни клаузи с всеки неудобен по една или друга причина съдия, включително повдигайки едно вероятно изначално абсолютно несъстоятелно обвинение. Така че в момента жалните стенания на Ахмед Доган за това как Пеевски е овладял съдебната система изглежда да имат своята почва и основания доста по-назад във времето. Ако се доверим, аз няма защо да се съмнявам, че тогава председател на Софийския апелативен съд цял мандат е имал доста информация, защото съдята Пенгезов включително казва, че от него са искани някакви резултати, които той очевидно не е осигурил като резултати по съдебни дела. Надявам се с това да давам известен отговор на въпроса. Всъщност.
Тоест можем да вярваме на Доган за това, че Пеевски има е извоювал позиции в съдебната система.
Те мисля, че са извоювани по-рано.
То очевидно го казва сега.
Защото казано по този начин от Доган изглежда да омалважава своята роля. Аз мисля, че ако господин Ахмед Доган е загрижен за демокрацията, освен да изразява известно, може би, разкаяние какво е допуснал, дължи на цялото общество да разкаже нещо повече за всички тези зависимости, които на него са му известни, и за всички тези злоупотреби, които предшестват актуалните събития.
Още нещо прави впечатление покрай конфликта, който избухна между двамата, и в потвърждение или обяснение на ваши думи. Част от заплахите срещу вас бяха чрез сайтове бухалки. Беше много обсъждано това по време на и на вашето изслушване, и на последващи изслушвания, как да действа тази система. Включително председателката на Софийска градска прокуратура, госпожа Кирилова, разказва в разпит, някъде беше, вече не си спомням къде, как са давани готови материали на определени сайтове, тя ги цитира кои са, тези, които и, срещу, и вие водите дела срещу тях, и те са се самосезирали по тези публикации, са започвали съответно да омаскаряват посочените хора. Това, което прави впечатление сега, е, че тези сайтове в конфликта Доган-Пеевски са на страната на Пеевски. Как си го обяснявате това?
Аз не мисля, че изисква много дълбок анализ към момента, как си го обяснявам. Самия Съюз на съдиите в България отдавна беше забелязал тенденция на саморазправа с неудобни съдии. Тогава ваши колеги журналисти направиха изследване и анализ на тези публикации. В рамките на изследвания период около 2 години, мисля, че бяха над 100 атакуваните съдии. Този анализ е достъпен на сайта на Съюза на съдиите. Много ясно се вижда заданието. Разбира се, не е правен анализ, това биха могли да направят правоохранителните органи. Дали тази атака е била само за дисциплиниране на съдиите или е използвана за постигане на конкретни цели по конкретни производства. Но в този анализ ясно се посочва кой е скрития собственик на тези медии, които са най-ожесточени и които насаждат нещо като омраза към съдиите и са способни да демонизират образа на всеки един съдия, който е изразил критична позиция или е решил дело по начин, който очевидно не е удобен на поръчващия. Само, че има много важно уточнение. Не само госпожа Илияна Кирилова заговори за сайтовете бухалки. На 6 юли 2023 година самия, сега изпълняващ функциите, главен прокурор Борислав Сарафов обясни как функционира този механизъм. Той каза, че това е правено под диктовката с одобрението на Иван Гешев. Той каза, че PR центъра на главния прокурор, който и към онзи момент, и към настоящия се оглавява от все един и същи човек, Веселин Иванов, е давал информация, която да излезе в тези определени сайтове и медии, и въз основа на тази информация самия Борислав Сарафов каза, че са започвали или прокурорски проверки, или направо досъдебни производства. Това е част от информацията, която аз настоявам разследването да провери, защото аз не съм заплашвана само от Мартин Божанов, Велимир Атанасов. Аз бях заплашвана и Калинчанков от тях, но те действаха координирано с определени медии. Аз не водя дела, всъщност основната част за това да бъде признато, че тези клеветнически публикации, с които си служиха координирано тази организирана престъпна група, те са признати окончателно от съда за клеветнически. В тази част решението е влязло в законна сила. Всички са длъжни да се съобразяват с него. Присъдено ми е обезщетение, почти 25 000 лева, което е частичната ми претенция от 500 000, но не обезщетението е важно. Решението не е влязло, производството не е приключило единствено в частта, в която аз исках от съдилищата да задължат ответника медия да свали клеветническите публикации, защото те и към днешна дата са достъпни, непрекъснато се цитират, препечатват и след всяко мое публично изказване, което не е удобно на определени кръгове, се подновява, само че доста по-масирано, медийната атака спрямо мен. В българското право няма предвиден нарочен иск, с който съда може да задължи медията да премахне клеветата. Това е като днес някой да ви напсува на улицата, след известно време съда да го осъди, но междувременно той всеки ден да ви псува публично и държавната власт в лицето на съда да е безсилна. Така че аз самата все още не съм приключила по този въпрос, но клеветите са признати за такива. Мисля, че тук е важно да кажа защо аз смятам, че бях атакувана и защо смятам, че беше активирана групата на нотариуса спрямо мен. Съвсем малко преди да започне тази медийна кампания, на 7 октомври 2019 започна. Се случи едно събитие, което съм сигурна вие помните и обществото. Имаше предсрочно освобождаване от затвора на чужестранен гражданин, австралийския гражданин Джок Пол Фриман. Беше освободен от тричленен съдебен състав на Софийския апелативен съд. Това решение не се харесваше на някого и започна към този момент, за мен беше безпрецедентна, брутална саморазправа с членовете на съдебния състав, персонална. Включително някои от колегите бяха следени, когато изпращат децата си на училище. Това беше снимано. Калин
Калпакчиев имате преди предполага.
В съдебния състав бяха съдия Весислава Иванова, съдия Магдалинчева, Виолета Магдалинчева и съдия Калин Калпакчиев, тричленен съдебен състав на Софийския апелативен съд. Започна една масова истерия, тя беше политически дирижирана. Течеше саморазправа с съдиите, включително проверки от инспекторат, от прокуратура. Самия Висш съдебен съвет сметна, че те са нарушили базисния принцип за справедливост и Висшия съдебен съвет, вместо да брани независимостта им, ги прати да бъдат проверявани от инспектората. Главният прокурор тогава, Сотир Цацаров, направи, по-моему, заплашително изказване, именно заради тази огромна власт, с която разполагат главните прокурори и спрямо съдиите. Тогава аз участвах в инициативата, ние бяхме аз и една колега от Софийски градски съд, които подехме една разяснителна кампания за обществото, в която опитвахме да обясним защо това, което се е случило, е нещо съвсем обичайно. То се случва многократно на ден предсрочното освобождаване. Това е един хуманен акт, който нашето право познава повече от 100 години. И към това обращение към обществото и това разяснително отворено писмо се подписаха над 300 съдии. По този повод аз гостувах в Българското национално радио, заедно с колегата Щерева от Софийски градски съд, за да разкажем какво е довело до това обращение към гражданите. Всъщност, тогава аз казах, че е толкова всевластен главният прокурор, че аз мога да бъда обвинена в нещо най-абсурдно, като например да съм убила президента Кенеди и това ще даде основание аз да бъда отстранена от длъжност, да ми бъдат отнети поверените дела и съответно да се дисциплинират съдиите. Това беше по повод отправен въпрос на вашия колега журналист. Дали всъщност има дисбаланс между властта на прокуратурата и на съда? Дни след това мое интервю започна тази брутална медийна саморазправа с мене, която ме обвини почти в нещо подобно, като това да съм убила президента Кенеди, но не със средствата на наказателния процес, а медийно.
Аз искам отново да ви върна към вашия случай и заплахите от така наречения червен пират. Преди време вие казахте, че той е изчезнал, няма го. Впоследствие той се появи в телевизионно интервю. Какво точно се случи? Кое ви притесни в неговото изчезване и след това той всъщност се показа да го видим?
Притеснението е същото като това, което ме притеснява в нежеланието на прокуратурата да разследва цялостната мащабна деятелност на Мартин Божанов нотариус и всички негови съучастници, помагачи. Същото нещо се случва и с заплахите. От самото начало аз се опитвам да накарам прокуратурата да прогледне и най-малкото аналитично да прецени в какъв контекст аз получавам заплахи. Нещо, което е важно да се разбере, че аз получих първата заплаха за садистично причиняване на смърт. Първо на мен, а в следващите дни, защото аз оповестявах пред медиите какви заплахи получавам, те градираха, ежедневно ставаха все по-садистични начините, по които ще бъде причинена смърт на децата ми, на съпруга ми, с рязане на уши, носове, бесене на черва и така нататък. Те градираха ежедневно, те не бяха вкупом изпратени, но по-притеснителното е, че аз получих първата заплаха само 2 часа след като в национален ефир по нова телевизия съобщих, че предишната вечер на 18 февруари, участието ми по нова телевизия на 19 февруари, аз получих съобщение, предадено ми от обща позната с въпросния господин Василин Иванов, който оглавява пиар отдела на главния прокурор. Аз получих съобщение да се кротна, цитирам, като това кротване очевидно означаваше да не говоря нещата, които съм говорил пред колегите ми в съдийската колегия на 13 февруари, защото той беше изпратил линк към публикация, отразяваща моето участие там. Включително беше казал: кажи на твоята позната да си търси версиите от убития, от Велимир Атанасов и Гешев. Никой от дирекцията на главния прокурор не се е занимавал с нея. Това беше явно в отговор на това, че аз се позовавах на думите на Борислав Сарафов, че именно тази дирекция е фабрикувала компромати срещу неудобни и естествено подозирах, че е била задействана тази машина и срещу мен, след като си позволих да критикувам главния прокурор Сотир Цацаров за назидателния му и заплашителен тон спрямо моите колеги съдии. До ден днешен се отказва да бъде разпитан Веселин Иванов и да каже какви морални и фактически основания има в неговите претенции към един действащ български съдия, да мълчи. Дали му харесва или не му харесва това, което аз казвам, не смятам, че му дава основание да отправя претенции към мен, да се кротна. Също така исках от разследването да установи какво ще последва, ако аз не се кротна. Само 2 часа след като разказах, бидейки възмутена, защото късно вечерта, около 23 часа, получих това съобщение, само 2 часа след като приключи участието ми в ефир, в 10:34, бях уведомена от председателя на окръжния съд в Плевен, колегата ми съдия Сахачиева, че е получено първото заплашително съобщение на официалния имейл на окръжен съд Плевен. Това е първото нещо, което за мен е обезпокоително и по моите разбирания за ефективно разследване означава да бъдат проверени всички версии. Защото този човек, който със сигурност има история на странни прояви, вероятно психическо разстройство, какво точно. Аз все още не съм много сигурна, въпреки наличието на една експертиза в тази насока, но разследването отказва да проверява всякакви други версии, включително той да е действал по поръчение, в изпълнение на задачи, дадени от други хора. Това, което е много притеснително за мен, е, че този човек, нали, с прякора назован от шефа на ГДБОП като червен пират, аз не мисля, че той сам се самоопределя с такъв прякор, този човек през февруари месец миналата година е заплашвал доста личности, които в разразилата се през лятото вече политическа борба някак си се откроиха като врагове на Делян Пеевски. Сред заплашваните са били социологическата агенция Галъп, може би е най-старата социологическа агенция в България, освен социолозите Андрей Райчев и господин Кънчев, има брутални заплахи за дъщерята на господин Райчев. Поискано е да й бъде предадено да спре да плямпа по телевизиите, защото в противен случай ще бъде отвлечена, изнасилена и увъглената и глава ще бъде изпратена в офиса на агенцията в Лозенец. Има брутални заплахи към адхок прокурора Даниела Талева. Към нея съобщението е: ще те разстреляме в лицето. Тя дори не е уведомена. Това е информация, която е налична в устройствата на въпросния човек с психични разстройства. Изпратени са няколко стотин заплашителни съобщения. Заплашване и Бойко Борисов. През февруари месец съобщението е изпратено до парламентарната група на ГЕРБ в Народното събрание към Бойко Борисов е, че той ще бъде взривен на адрес си, мисля, че улицата беше Кресла, заедно с полицаите, че има някакъв дълг за милиони, ставаше дума. Това нещо съвпада времево с публично изнесена информация и мисля, че потвърдено от самия Бойко Борисов, че има повишаване на нивото на неговата застрашеност и средствата, с които той бива охраняван. Всичко това се случва в февруари месец. Както ви казах, са изпратени няколко стотин заплашителни съобщения, а устройствата, които са иззети от болния човек, са два смартфона с пукани дисплей. Аз настоявах да бъде проведен следствен експеримент и този човек да покаже как е създавал акаунти, защото те са изпращани от множество различни акаунти. Някои от тези акаунти и имейли са създадени, бидейки асоциирани с телефонни номера в Нигерия. Единият телефонен номер е в Нигерия. А в същото време този човек е бездомник, той живее като клошар на гробището. И самите телефони, когато ги намират от него, дори нямат нито една сим-карта в тях. Тези мои искания за допълнителни действия по разследването до сега не са удовлетворени от главна дирекция борба с организираната престъпност. Едновременно с това обаче в мен се породи в един момент завишено безпокойство дали всъщност и това разследване няма да бъде смачкано, защото се вече бяха изнесени журналистически данни за това, че министър на вътрешните работи Калин Стоянов е свързан с народния представител Делян Пеевски. Като тази информация сега в последните дни намира някакво потвърждение с обстоятелството, че Калин Стоянов е втори в листите на партията, с която ще участва Делян Пеевски в парламентарните избори. Та,
Всичко това за мен будеше безпокойство дали се провежда обективно разследване. Аз поисках от прокуратурата разследването да бъде възложено на следовател, каквато възможност има, и то да не се провежда от органите на МВР, но и на тези мои искания все още не съм получила отговор. Едновременно с това полицейската охрана, която беше денонощна пред дома ми и която за мен даваше най-висока степен на сигурност, най-вече за децата ми. Тази полицейска охрана беше свалена без никакво съобщение до мен лично по какви причини се сваля. Аз разбрах от фактическото положение и до ден днешен, от 25 юли, аз не съм получила информация, дори с телефонно обаждане от служител на Министерство на вътрешните работи. Защо свалят полицейската охрана? Дали защото са разкрили извършителя? Дали защото е била с някакъв срок? Дали защото е отпаднала необходимостта? Но интересно съвпадение е, че на същата дата, на 25 юли, Делян Пеевски се беше явил в новосформираната комисия към 50-то Народно събрание, която се опитва да изследва обстоятелството около дейността на нотариуса, вече и на Петю Еврото. Та на 25 юли, когато беше свалена и полицейската ми охрана, Делян Пеевски се яви без да е поканен, както опитаха в последствие да го поканят и да даде отговори на въпроси, които възникваха. Но тогава той направи политически внушения, че председателя на Върховния съд съдия Захарова и Съюза на съдиите в България, както казах, аз съм в управителния съвет, участват едва ли не в някакъв политически процес и по-специално в някакви договорки с главния прокурор. На мен подобни обстоятелства не са ми известни, нито имам каквото и да било касателство към такъв процес, но няма как да не кажа, че времевото съвпадение поражда за мен тревожност, стъпвайки на вече доказаните и от съда по правата на човека случаи на саморазправи с съдии.
Каква връзка виждате между всички тези събития, които изредихте?
Както ви казах, за мен през събитията, които описах, се цели насаждане на страх в съдиите. Този страх смятам, че градира. Започва през назиданието към съдия Мирослава Тодорова с дисциплинарни саморазправи, преминава през наказателните обвинения, видими в случая на съдията Пангезов и в двата случая изобличена политическа поръчка, и достига до случаи с физическа саморазправа, не само с конкретния съдия, но и с децата и с членовете на семейството. Няма как да не ви кажа, и аз не го споменавам за първи път, че са ми известни, освен случая, който разказах и тя го разказвала публично на съдия Дишева, на мен са ми известни още три случая на действащи членове на съдийската, един на съдийската колегия и двама членове на прокурорската колегия, които са били заплашвани с подобни закани в рамките на упражняваната им конституционна функция. Смятам, че тези послания са по-страшни от това как аз се чувствам и какво ще се случи. Смразяващият ефект, който може да предизвикат в останалите, и най-вече обезсърчаването на редовите и на почтенните магистрати, че когато изобличат подобно поведение, то ще бъде санкционирано. Напротив, вие виждате, то се стига до усмиване, до иронизиране, до подмятания за това, че вероятно има съмнения в моята психическа годност, за да говоря подобни неща, това е по-страшното за цялостното състояние. На...
Накрая да ви питам за стартиралата процедура за избор на нов главен прокурор. Какво виждате в това форсиране на тази процедура и то от състав, който са изтекал мандат на Висшия съдебен съвет?
Желание да бъде продължен контрола върху властта на главния прокурор и да може следващия да продължи да спазва правилата и закона на омертата и да не засяга високите постове и хората, които упражняват голямата власт в държавата. Те да получат такава фактическа, почти пожизнена недосегаемост срещу наказателно преследване. Вие знаете, това се вижда от докладите на Антикорупционната комисия КПКОМПИ, сега разделена на две. Вижда се в докладите и на неправителствения сектор, включително на Антикорупционния фонд тази година. Техният доклад беше озаглавен точка на замръзване. Тоест няма никакви резултати в така лелеяната и жадувана борба с корупцията по наистина високите етажи на властта. Това, което отчита прокуратурата, антикорупционната комисия, са смешни престъпления на хора. Да, те упражняват публична власт, но тя е смешна. Това са кметове на малки населени места, горски стражари. Това е корупцията, която може да намерите
да,
в докладите.
Да, и само кметицата бившата на Младост, тя е най-така високия пост осъден за корупция, който е в затвора. Една жена, която беше по-късно така демонстрирано как стои с белезници. Добре, много ви благодаря за този разговор. Вие четете анализи и коментари на сайта на Свободна Европа. Абонирайте се за каналите ни в YouTube, YouTube Music и Spotify. Приятен ден!